Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Tiem cienījumie kolēģi jaunajā gadā pulkstens 13.00 15. janvārī un mēs varam sākt šī gada pirmo domas sēdi, lai visiem ir ražīgs šis darba gads un veiksmi un izdošanās. Šodien tātad divi deputāti ir informējuši, ka nepiedalīsies sēdē un trīs deputāti mums piedalās attālināti un daži vēl ir ceļā. Jā. Darba kārtībā mums šodien ir trīs lemjošās daļas jautājumi. Vai ir jautājumi par darba kārtību? Jā, šobrīd jautājumu nav, tad mēs ejam pie pirmā dienas kārtības jautājuma. Tas ir par iekšējiem noteikumiem grozījumu Talsnotu pašvaldības domas 2023. gada 28. septembra iekšējos noteikumos numurs 6 pašvaldības administrācijas amatpersonu iekavās darbinieku. Atlīdzības noteikumi un ziņos mums Diāna Tabulēvica, juridiskā iepirkuma kapitāla sabiedrība uzraudzības departamenta vadītāja. Lūdzu.
Labdien. Ministru kabinetā 2024. gada 27. augusta sēdes lēmumi noteikts, ka 2025. gadā ierobežojuma atlīdzības fonda pieaugumam ne vairāk kā 2,6% apmērā pret 24. gada aktualizēto plānu uz 31. jūliju un nepalielināt kopējā amatvietu skaitu publiskajā sektorā. Lēmums tiek attiecināts publisko pārvalde, tā skaitā pašvaldībām. Vienlaikus paredzot, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt izņēmumus, ja tie pieņemts attiecīgas domas lēmumus, kas pamato izņēmumu. Starp ministru kabinetu un pašvaldības savienību ir noslēgtā vienošanās un domstarpība protokols par 25. Gada budžetu un budžeta ietvaru 25. līdz 27. gadam. Ir noteikts, ka pašvaldības 25. Gadā aprēķinot atlīdzības fondu pieaugumu 2,6% apmērā, neiekļauj finansējumu pedagogu atalgojumu 24. un 25. Gadā un minimālās algas izmaiņas. Datus ņemot par 24. Gada aktualizēto plānu uz 30. septembri, nosacījumu par 2,6% atlīdzības pieaugumu attiec uz pašvaldības darbiniekiem, kuru atlīdzību lemj domi. Tāpat saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numurs 656, noteikumi par minimālās mēneša algu darbas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifu likmes aprēķināšanu otro punktu. No 25. Gada 1. janvāra minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros ir noteikti 740 eiro. Lai ierobežot ar atlīdzību saistītos izdevumus un ievērot atlīdzības fonda pieaugumu ne vairāk kā par 2,6%, kā arī ņemot vairāk minimālās mēneša darba algas pieaugumu, ir sagatavots iekšējā noteikuma projekts. Un lēmuma projekts paredz apstiprināt iekšējo noteikumu projektu grozījumus. Kas attiecās uz šiem grozījumiem, tad viņi paredz aizstāt iekšējo noteikumu 76.1 līdz 76.5, tāpat no 76.7 līdz 76.9 apakšpunktos noteikto skaitli 2025 ir skaitli 2026. Tāpat papildināt iekšējos noteikumus ar 78. punktu šādā redakcijā, kas būtu no 2025. gada 1. janvāra līdz 2026. gada 28. februārim amatpersonai darbiniekam tiek saglabāt darba samaksas, kas noteikti līdz 2024. gada 31. decembrim, izņemot amatpersonai darbiniekam, kuru uzsākus darba tiesiskās attiecības no 2024. gada 1. oktobra līdz 2024. gada 31. decembrim. Tāpat papildināt iekšējos noteikumus ar 79. punktu šādā redakcijā. Amatpersonām darbiniekam, kuru mēneša algu noteikti zemāk par valstī noteikto minimālo mēneša algu, saskaņā ar ministra kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumu numuru 656 otro punktu, no 2025. gada 1. janvāra mēneša darba algu normāla laika ietveros ir 740 eiro. Šeit es gribētu minēt par otro punktu, kur būtu papildināt iekšējos noteikumus ar 78. punktu šādā redakcijā, kas noteikti mēneša algas tautā teikto iesaldēšanu, ņemot vairāk kolēģu ieteiktos iebildumus par to, ka šis punkts viņu ieskatā, viņus tā kā maldina, respektīvi strādājot it kā par veselu slodzi, bet darba samaksa saņemot par 0,8. Tādējādi... Šodien es tā kā nedaudz veicu redakcionālas izmaiņas, respektīvi, ja es varu lūgt Ingai parādīt uz ekrāna, un tas būtu izņemt šo te gadskaitu līdz 2024. gada 31. decembrim aizstāt ar vārdiem saskaņā ar šiem noteikumiem. Tādējādi tas skanētu, ka no 2025. gada 1. janvāra līdz 26. gada 28. februārim amatpersonai darbiniekam tiek saglabāt darba samaksa, kas noteikti saskaņā ar šiem noteikumiem, izņemot amatpersonai darbiniekam, kur uzsākus darbtiesiskās attiecības no 24. gada 1. oktobra līdz 24. gada 31. decembrim. Paldies!
Jā, paldies ziņotājiem. Es saprotu, šīs izmaiņas arī ir iezīmētas šobrīd ekrānā. Labi, pārējiem pie deputāta jautājumiem. Lūdzu, Lauri, tad Alvis.
Jā, labdien. Man jautājums, tad mums šeit tika minēti dažādi datumi, dažādi atskaites punkti. Mums tika iesūtīts arī vakar pašā vakarā fails ar it kā skaidrojumu, bet man šeit radās vairāk jautājumu nekā atbildes. Un tādēļ es gribētu, lai tātad mums šeit mēs atsaucamies sākumā uz 24. gada 31. jūlija, kas skaitītos kā bāzes šī te algu kopējais apjoms. Vai mēs secīgi varam paskaidrot, kāds ir šis apjoms uz šo laiku bijis, nu, un kur, kas ir tā bāze salga, uz ko mēs skatāmies?
Jā, paldies, mums atbildēs tātad Līta Rolanda, izpildirektora vietniece.
Labdien! Tas, kas tika minēts attiecībā uz 31. jūliju, pēc pēdējās vienošanās starp pašvaldības savienību, kuras arī paskaidrojam tajā sadaļā rakstu, ir aktualizētais plāns uz 30. septembri, respektīvi tas datums ir mainīts, un uz 30. septembri pirmajā tabulā ir izējas dati, kurus mēs izmantojam par pamatu, kas arī ir fiksēts budžeta plānā uz 30. septembri 2024. gadu, no kopējā atalgojuma fonda ir atskaitīts valsts finansējums, kas ir pedagogiem, jo šis valsts finansējums pedagogiem netiek iekļauts šajos 2,6% ierobežojumos, un arī 2,6% ierobežojumos netiek iekļauts minimālās algas pieaugums izmaiņa.
Man jautājums, kas ir ar sadaļu pašvaldības finansējums skolotājiem?
Pašvaldības finansējums skolotājiem pēc ministru kabineta noteikumiem arī tiek palielināts par 2,6%. Tas šeit pie aprēķiniem ir ņemts vērā.
Tātad šo sadaļu mēs automātiski palielinām par 2,6%?
Jā, to nosaka ministru kabineta noteikumi, ja nemaldos.
Labi. Tālāk. Vēl ir, pēc tam ir, tad, labi, šo, un pēc tam ir tabula 2.2 pašās beigās. Un vēl attiecībā par tabulu 2.1, tur ir amatslodžu skaits uz 23. gadu, jā?
Nu, tas ir, nu, attiecībā tas 2.1, kas ir par samazinātajām amatslodzēm, tas ir informatīvi, lai arī jūs redzat, nu, kā mēs... Teiksim, esam ievērojuši vai izpildījuši rīcības plānā paredzēto, bet arī amatslodzes, protams, kad nedrīkst palielināt pēc šīs vienošanās starp pašvaldības savienību un ministru kabinetu, kas ir valsts budžeta arī neatņemama sastāvdaļa. Tā kā man likās, ka arī tā pozīcija ir svarīga šeit
pieminēt. Bet tur vienkārši kļūda gadā, bet sapratu, jā.
O, gadā.
Tur bija 24. gada 31. decembra, vai 23. Viss kārtībā.
Jā, es atvainojos.
Un tad 2.2 tabula.
Jā.
Mums ir 24. gada faktiskā, tad izpilde.
Uh-huh.
Tad ir 25. gada pēc rīcības plāna.
Jā.
Tad ir 25. gada budžeta plāns.
Budžeta plāns, jā, tas ir dati uz vakardienu, kādi viņi bija. Tā, protams, tā ir tā summa, kas var mainīties vēl mazliet, jo šobrīd tiek vēl budžets precizēts, arī atalgojuma sadaļa.
Labi, viņš var mainīties tur salīdzinoši nelielās diapazonā. Jā. Bet ko mums nozīmē šī te rīcības plāna sadaļa un šī te summa?
Rīcības plāns ir apstiprināts, iesniegts ministrijai. Nu, pie rīcības plāna tomēr vajadzētu arī pieturēties, nu, ja tāds bija plāns finanšu stabilizēšanai.
Bet šobrīd mums šis cipars ir?
Nu, šobrīd viņš ir lielāks. Tas
par 6 miljoniem lielāks.
Jā, tas arī, nu, un ņemot vērā šo rīcības plānu un valsts ierobežojums, tāpēc arī ir šie grozījumi noteikumos, ka mēs nevaram atļauties palielināt atalgojumu.
Bet mēs viņu pārsniedzam, nekā mēs esam rīcības plānā noteikti?
Mēs viņu pārsniedzam, jā, šobrīd. Nu, visticamāk būs, nu, viņš jau pārsniegts būs, un uz nākošo gadu jau nekas nemainīsies. Rīcības plāns būs jāprecizē, bet ja budžets būs sabalansēts, tad es neredzu problēmu, kāpēc viņi nevarētu arī grozīt.
Paldies pagaidām par šo.
Paldies, Laurita. Daldis, turpinam.
Jā, labdien. Nedaudz pieprecējot informāciju, kur tikko tika sniegt saistībā ar Laura jautājumiem, tātad kurā vietā, kas nosaka pedagogu atalgojuma palielināšanu pa 2,6%, kuru mēs ievērojam un kā to var redzēt šajos noteikumos? Jā.
Noteikumi par pedagogu darbu samaksu. Bet ir tā, ka noteikumos tas nav skaidri nodefinēts par tiem 2,6%, bet gan šajā ministra kabineta sēdes lēmā, gan arī ministru kabinetu un pašvaldības savienības noslēgtajā vienošanās, kā neiekļauj finansējumu pedagogu atalgojumam. Respektīvi, ja mēs skatāmies uz pašvaldību kā uz iestādi, ka kopējais atalgojuma finansējums nedrīkst palielināties par 2,6%, izņemot pedagogu un minimālās algas paaugstinājumu.
Ja es pareizi saklausīju vai sapratu to, kas tikko tika teikts, tad teikts tika, ka pedagogiem atlīdzība tiek palielinās par 2,6%, jo to nosaka neskabinēt noteikumu.
Nu,
tā bija? Tā,
nekorekti tas... noformulējām atbildi.
Tad kas...
Nā, šobrīd skatos ministra kabineta noteikumiem un tādi grozījumi nav iekļauti.
Tātad pedagogiem nav vispār nekādas saistības ar minēto pieaugumu kaut kādu ierobežojumu vai ko tam līdzīgi? Mēs vispār nerunājam par pedagogiem kaut kādu ierobežojumu izpratnē.
Nu, ministra kabinets un arī pašvaldības savienība runā par to, ka šie nosacījumi atliecas tikai uz pašvaldību darbiniekiem, par kuru atlīdzību lemj dome. Bet, kas attiecās uz pedagogiem, viņiem ir specializēts likums, kas nosaka, kā tiek noteikts viņa algas par slodzēm.
Mm-hmm.
Tieši to pašu arī iepriekš, ka mēs piemērojām dažādus izņēmumus, arī pedagogi bija tajā skaitā, kur mm-hmm. netiek piemērot 0,8 slodzi, netiek samazināts atalgojums un tā tālāk. Viņi ir šis te izņēmums.
Jā.
Tādēļ arī par viņiem šobrīd netiek runāts kontekstā kā par jebkuru citu pašvaldības darbinieku.
Jā, bet mēs redzam, nu tātad pirmkārt, pabeidzot par jautājumu par pedagogiem, ir pedagogi dažādi, kur tiek finansēti arī no pašvaldības budžeta. Šeit pēc šī tie protokola lēmuma es neredzu izņēmumu, ka tur būtu teiks tikai par no valsts budžeta finansēta pedagoga atlīdzību. Būtu jānoņem nost no tā mūsu kopējā algu fonda. Tātad no tā būtu jānoņem pēc manas sapratnes, jānoņem nost visi, kas ir pedagogi. Vai tas šajos ietotajos skaitļos ir ņemts vērā?
Skaitļos ir ņemts vērā, tur ir
arī no pašvaldības.
Jā.
Bet
jā.
Tur ir rakstīts valsts finansējums. Es redzu kolonas nosaukumu. Tāpēc
nē, nu, pie aprēķina, kas ietekmē 2,2 tabulā pirmajā lapā, ir arī pedagoga atalgojuma ietekme no pašvaldības budžeta.
Un jā, bet jūs viņu ņemat
vērā? 2,6 ierobežojumi viņi ir ņemti vērā.
Nu, ko nozīmē ņemti vērā? Pēc manas sapratnes, spriežot pēc tā, kas normatīva aktā ir pateikts pedagoga atalgojums, tam būtu jātiek noņemtam nost no kopējā algu fonda kopā ar valsts finansējumu.
Nu, viņš arī ir noņemts
nost. Nu, es skatos uz pirmo tabulu, un es viņu nevar ieraudzīt, ka viņš būtu noņemts. Tur rakstīts valsts finansējums. Pēc tam paliek pāri 20.
Jā, tālāk otrajā tabulā, kur ir par pamatu ņemti aprēķina no kopējā atalgojuma fonda nominusojot nost valsts finansējumu, tālāk, kur ir runa par 2,6 ierobežojumu, ir ņemt vērā šie divi faktori, kas ir minimālās algas izmaiņas, kas ir 145,000 un pedagoga atalgojuma ietekme pašvaldības finansējums.
Ko nozīmē ietekme? Mums viņš
ir jāmaina. Pēc šiem noteikumiem arī tas ir ietekme, kas ir palielinājums.
Mums ir jānoņem nost viss pedagoga atalgojums, gan valsts, gan pašvaldības, saskaņā ar tajā protokola lēmumā ierakstīto. Bet jūs viņu saucat par ietekmi un pieskaitāt klāt, rēķinot 2,6% ir vai nav?
Nominusots noslēd šie 2% izskatīja, nu, lai viņi būtu korekti.
Es teikšu jums, paskatieties uzmanīgi uz tiem izejas datiem, jo tas ir tas, ja reiz mēs pamatojam darba samaksas noteikumus ar to, ka mūsu valsts saka, jūs nedrīkstat pieaudzēt algu fondu vairāk par 2,6%, tad skaitļiem ir jābūt pilnīgi skaidri saprotamiem un pareiziem. Šobrīd mēs valsts finansējumu noņemam nost, runājot par 24. Gada, tātad 1. Septembra vai kādu tur.
Nu jā, bet tur ir atlikums.
Bet skolotāju, no kas tiek pedagogu, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta, mēs tajā brīdī nenoņemam nost.
Mēs noņemam nost 140,000.
Kurā vietā mēs varam ieraudzīt? Jūs sākat operēt ar 27,391,000, kas ir algu fonds bez valsts finansējuma.
Bez valsts finansējuma.
Jā.
Un tālāk aiz šiem 2,6% ir divi ierobežojušie faktori, kuri tiek...
Kas par faktoriem vēl?
2,6% pieaugumā netiek ņemts vērā minimālās algas pieaugums un no pašvaldības finansētie pedagogi.
Kur jūs redzat minēt šo te no pašvaldības finansētos pedagogus pieminētas protokola lēmumā?
Protokola lēmumā?
Jā, nu kā mēs jau uz viņu pamatojamies?
Vai protokola lēmumā?
Jo tur ir raksts, tas ir tas, uz ko mēs pamatojam. Mēs pamatojam uz to, ka ministra kabinets ir vienojies ar pašvaldības savienību par to, ka algu fonds nepieaugs vairāk par 2,6, kurā neietver pedagogu atalgojumu visu, nevis valsts finansēto, un izmaiņas minimālā mēneša algā. Kāpēc mēs operējam šobrīd ar pašvaldības piefinansēto pedagogu atlīdzību? Pagāj, nobeigsim šito tā.
Šie principā ir skaitļi, lai parādītu šo 2,6% ietekmi. Lēmuma projektā jau ir atsaucis uz to, ka mēs nedrīkstam pārsniegt šos 2,6%, mums jau līdz tam skaitļam ir jānonāk.
Mums ir svarīgi saprast, no kā mēs 2,6% pieaugumu rēķinām. Ja mēs rēķinām viņus pagrābjot no plaukta jebkuru ciparu, tad mēs pie rezultātu
nevaram. Nē, mēs nepagrābjam no plaukta nevienu ciparu. Tur ir aprēķināts abi ietekmējošie faktori.
Kurā vietā lūdzu šajā te protokolā, kas tiek minēts lēmuma projekta preambulā, ir nosaukt no pašvaldības finansēt pedagogu algu izmaiņu? Nav. Nu, par ko es runāju? Viņi ir kopā ar no valsts finansētiem pedagogiem. Jo citādi mēs nezinām, kādu mērķi, kādu slieksti mēs nedrīkstam pārkāpt šajā algu fondā, vai ne? Jā, es lētu mikrofons.
2024. Gada 18. decembra mienas kabinu noteikums numuru 896, kas ir grozījuma mienas kabinu noteikums numuru 445, pedagogu darba samaksas noteikumi, kas pārēdz palielināt minimālo pedagogu algas likmi par 2,6%. Tas izriet, ka no 25. Gada 1. Janvāra par 2,6% palielinās minimālā atalgojuma lika visi jomu pedagogiem.
Labi, paldies par šo te jauno informāciju, kas rada skaidrību par to, kādēļ pedagogiem pieaudzēja pa 2,6, bet tas joprojām neatbild uz jautājumu, kādēļ mēs tajā atļautajā pieaugumā pārējiem darbiniekiem joprojām turpinām pedagogus ieskaitīt. Ja ir skaidrs, ka viņu algu nosaka citi normatīvi akti, nevis mēs.
Mums ir kopējais atalgojuma fonds, no kur izņemam minimālās
algas un izņemam pedagogus.
Un tad runa ir par to, vai tas atlikums.
Ja mēs gribam zināt slieksni, kāda mēs algu fondā nedrīkstam pārsniegt, mums precīzi jāsaprot, kas viņā neietilpst, lai mēs varētu zināt, cik mums ir limits.
Bet šīs abas pozīcijas ir iekļautas aprēķinā, un viņas tur neietilpst.
Ko nozīmē iekļautas? Viņam nav jātiek iekļautām, viņam jātiek noņemtām nost.
Noņemtas nost.
Viņas nav noņemtas nost, tur jau tā nelaime. Jūsu otrajā tabulā ir pedagoga atalgojuma likme PF 140 tūkstoši. Tajā vietā viņai jau vairs nebija jāparādās.
Nu, te runa ir par tabulas izkārtojumu. Pie aprēķina, ja izrēķināt, tad ir gan minimālās algas izmaiņa iekšā, gan arī pašvaldības.
Šeit ir runa par informāciju, kādu jūs deputātiem atsūtāt, kuru mēs izmantojam. Jūs atsūtīt citu informāciju, mums varbūt nebūtu jautājumi. Jūs atsūtījāt vakarā pēc darba laika šādu, un es ar viņu mēģinu operēt. Jo tas ir pamats, kādēļ mēs šodien runājam par darba samaksas noteikumu tādiem citiem grozījumiem.
Nu, tad es, tāpēc es arī paskaidroju, nu, katrs jau varbūt savādāk to informāciju uztver, un nu, man tajā brīdī, kad es gatavoju šos datus, man likās saprotam, tāpēc es šobrīd arī saku, kad no kopējā finansējuma ir norēķināts nost gan minimālā alga, gan pedagoga atalgojums no pašvaldības finansējuma.
Mums laikam tomēr ir jācitē tas, ko jūs paši rakstat preambulā un tas, ko jūs pēc tam darāt. Preambulā ir rakstīts kas?
Preambulā ir rakstīts izņemot...
Neiekļauj finansējumu pedagoga atalgojumam.
Jā.
Abos gados, gan 24. gan 25. 24. gadā tiek noņemts nost viss atalgojums. Gan valsts, gan pašvaldības. Vienā reizē mēs iegūstam vienu ciparu, skaitli, ko mēs izmantojam par bāzi, pie kuras pieliekot 2,6%, jāievēro tas pieaugums. Bet jūs šo pašvaldības finansējumu mēģināt, es nezinu, tas nav, man nav formula redzama, otrajā tabulā rakstīts plāns 27.919.000 pedagoga atalgojuma ietekme. Kāda ietekme? Tur nav jābūt ietekmē, viņai jābūt jau sen ir noņemtai.
Pirmkārt, es gribētu teikt, ka lēmuma projektā iekļautā informācija ir balstīta uz ministru kabinetu un pašvaldības savienības pieņemtajiem lēmumiem. Un šeit ir skaidri nodefinēts, ka 24. un 25. Neņemot vērā, 24. nevis neņemot vērā, bet neiekļaut finansējumu pedagogu atalgojumu 24. un 25. gadā un minimās mēneša algas izmaiņas. Lūk, kas attiecas uz šo te tabulu, šī tabula ir informatīvs, kā dati, lai jums parādītu, ka esošais atalgojums, būtībā, ka pašvaldībai atņemot šos te nosacījumus pedagogu minimālu algu, šis te atalgojuma fonds mums ir tieši tik liels, būtībā, kas mums neļauj vai nedod iespēju šo atalgojumu palielināt 25. gadā saskaņā šiem saistošiem, nebet sadarbojas iekšējiem noteikumiem.
Jā, paldies, es saprotu.
Es saprotu, ka šobrīd vairāk runa ir par to, ka tabulā norādītie skaitļi šķiet, ka nav izņemts pedagoga atalgojums. Pareizi es saprotu.
Neko nozīmē, nav izņemts. Vienkārši mums ir iedota tabula informatīva vai neinformatīva. Es pieļauju, ka tas būtu jāizmanto, pieņemot šo te lēmumu projektu kaut kādās savās pārdomās vai savos vērtējumos. Ja es nesaprotu, kas tur ir rēķināts, tad tie tomēr ir skaitļi, budžets, un mēs runājam šeit par 2,6%. Un tur katram iespējams, katriem 100 tūkstošiem varētu būt nozīme. Un tāpēc tur jābūt pilnīgi precīzi saprotam, ko jūs tur esat mums uzrakstījuši. Nevar jau būt dati, kurus, nu, vai nu mēs skatāmies vai neskatāmies. Bet labi, es sapratu, šis droši vien nebūs tas galvenais jautājums. To tabulu es tā esmu ciet un viņu neizmantoju, jo tā ir īsti, nu, tā kā nav skaidrs par viņas saturu. Patiesībā man jautājums bija sākot ar to, kur mums palika decembra mēnesī domas komitejā izskatītie un nonākušie darba samaksas noteikumi, kuri fokusējās ne tikai uz darba algas fonda kaut kādu ierobežojumu, bet kur risināja arī citas problēmas.
Jā.
Mums.
Varu paskaidrot. Mēs virzījām šo lēmumu projektu izskatīšanai komitejā, kur bija vairāki iebildumi. Mēs sniedzām arī priekšlikumus, kuri netika izskatīti. Pēc šīs ziņojuma mēs arī sapratām, ka piemērojot jaunos iekšējos noteikumus pašvaldība nevar atļauties darbiniekiem pacelt atalgojumu, jo šī te 5 pakāpju jaunā sistēma paredzē to, ka algas atalgojuma pieauguma. Priešlikumos bija pie izstrādātiem jauniem sestošiem noteikumiem pievienot esošā tabula, kas bija 7 pakāpju, kur jūs neizskatījāt. Tādējādi tika pieņemts lēmums šobrīd nevirzīt jaunus esošos noteikumus, bet gan ņemot vērā tā kā izteiktos iebildumus un priekšlikumus veikt izmaiņas izstrādātajā projektā un šī gada ietvarā noteikti virzīt jaunus. Mēs vairāk paredzam, ka tas varētu notikt gada otrajā pusē. Darba grupa strādās, lai viņus pilnveidotu, lai atnestu jums jaunu projektu, kur varētu stāties spēkā 26. Gada 1. Janvārī.
Mm-hmm. Tad faktiski arī tās lietas, kuras mēs atzinām, ka mūsu esošajos noteikumos būtu jāgroza, kuras tur tā kā, iespējams līdz galam sākotnē netika iekļauts vai tamlīdzīgi, arī par tām mēs šobrīd uzskatām, ka nav jārunā.
Par tām, protams, ka ir jārunā, bet mums bija arī darba grupa. Kolēģis ir atgriezīsies no tās prombūtnes, mēs noteikti pārunāsim ar viņu atkārtoti. Un šīs te nianses atsevišķos punktos bija kaut kas nedaudz jāuzlabo, jāpilnveido. Iespējams, ka mēs ar šādiem grozījumiem varētu nākt varbūt ātrāk, jā, kā izstrādājam jaunos noteikumus.
Nu, skaidrs. Tad runājot par šo te pamatojumu, kurš mums šobrīd liek darīt to, kas sākotnēji tā kā nemaz nebija plānots un paredzēts, runājot par algu, par lietām, kas mums ir iekļauts algu fondā, es gribētu saprast, vai tas ir normāli vai pareizi, ka, piemēram, mums algu fondā ietilpst arī uzņēmumu līgumi par asistentu pakalpojumiem, piemēram. Kas kopā mums ir, nu, burtiski 1,2 miljoni. Tas tiešām ir uzskatāms par...
Pašvaldībai, tas būtu sociālam dienestam, ir jānodrošina šie asistenta pakalpojumi, vai tas ir uzņēma līgums, šobrīd nevar atbildēt.
Es redzu
bet,
vienkārši
budžetu. Mēs zinām, ka ir tiesisks slēgt uzņēma līgumu uz brīvu vakanci, vai uz, nu jā.
Nu, es pārāk neteiktu, ka tas ir šis gadījums, bet mēs runājam par, kā saka, iekļautām lietām, par kur par atlīdzību lēma domi. Un mēs lemjam par uzņēmumu līgumu, kā saka, apmēriem domē, vai tad?
Par uzņēmumu līgumu.
Lai mums būtu šādi, tie nav mūsu darbinieki, pat es gribētu atzīmēt, uzņēmumu līgumu nav mūsu darbinieki.
Jā, protams, un es gribētu teikt, ka doma nelēmi.
Jā, un kādēļ mēs viņus ņemam vairu algu fondu aprēķinot?
Nu, viņi tomēr ietilps kopējā budžetā, un tas ir tas, ar ko mums ir jārēķinās. Šobrīd jūs nelēmiet par budžetu jau pēc būtības. Šobrīd jūs lēmiet par to, lēma projekts ir virzīts par to, ka mēs nepalielinām mēneša algas darbiniekiem.
Es gribētu šeit runāt par, es šeit gribētu runāt un pabeigt to sarunu par algu fonda izmaiņām salīdzinoši pa gadiem, tātad par to, kas tajā ir iekļauts un par to, kas nosaka, kas patiesībā ir mūsu darbinieki vai kas ir mūsu algu fonds. Mēs nevaram manipulēt ar skaitļiem, sakot, ka uzņēmu līgums ir mūsu darbinieku algu.
Nē, tie nav mūsu darbinieki.
Noteikti nē. Bet mēs viņu šobrīd neizņemot ārā no tā kopējā algu fonda, ņemam vērā savos rēķinos par algu fondu iespējamo pieaugumu, kur mēs pat neietekmējam šāda te līguma apmēra, nekādā veidā kā doma. Varbūt atbildēt, jo...
Jautājums ir tāds, kurā vietā jūs atrodat, ka tur ir iekšā uzņēmuma līguma tajā atlīdzības kodā. Es skatos, kas ir pēc budžeta, nu saprat man. Es, nu, tāpēc es tā jautāju. Es, jā, es...
Tāme dimensijā 23.04 tūkstošajā kodā ir uzņēmuma līguma faktiski ar nodokli, kas kopā mums 25. Gadā piemēram paredzēs 1,2 miljonu. Tas nav tā, ka mēs runājam par dažiem desmitiem tūkstošu vai simtiem. Lai arī pēc likuma tas noteikti atbilst EKK pareizi noklasificēts kods kā atalgojuma kods, bet es tomēr kategoriski atsakos pieņemt situāciju, ka tas būtu uzskatāms par mūsu darbinieku algu fondu, kur mums būtu jāņem vērā, tai skaitā viņa dinamika, viņa pieaugums. Tā ir tā, mēs saku, 2304 asistenta pakalpojumu, valsts finansē. Mums ir mērdotācija, līdzīgi kā pedagogiem. Mēs saņemam un atdodam. Bet šajā brīdī pieaugums tajā, kā saka, groziņā dod pieaugumu arī mūsu normālajā, nu, pašvaldības finansētē. Tad vai jūs esat ņēmuši vērā šādu te?
Nē, šī sadaļa nav ņemta vērā, jo pēc šiem noteikumiem ir runa tikai par pedagogu atalgojumu un minimālo algu par pārējo, ka to varētu ņemt ārā, tas...
Bet nu noteikumus mēs interpretējam, tai skaitā arī pēc teleoloģiskās metodas, pēc jēgas. Un ja mums valsts no viena gala iedod ieņēmumus, un otru galu mēs viņu atdodam izdevumus līdzīgi kā pedagogiem, tad šī ir būtība analoģiska situācija, kur nebūtu ņemam vērā un uzskatām, ka es neesmu skatījies, vai tur ir pieaugums, visticamāk, tur ir pieaugums tajā konkrētajā.
Atrod šajā EKK kodā, kas savukārt ietilp zem atalgojumu, tieši uz kādu pamatu pašvaldību būtu tiesiski, ka viņu no turienes izņemt un vai es, viņu neņemt vērā?
Es ne par izņemšanu, es par to, ka šis ir precīzi tā situācija, jo tur šobrīd es skatos ir pieaugums salīdzinoši 24. Gadu. Jā, es nepateikšu tagad no galas, bet tur ir pieaugums. Tas nozīmē, ka faktiski lietu, kur mēs no pašvaldības budžeta nefinansējam, mēs ņemam vērā 2,6% ierobežojumā, kas pēc būtības ir nepareizi. Jo mēs runājam tikai par iespēju ietaupīt savu darbinieku atlīdzību, vai ne?
Nu jā, bet šeit tiešām ir runa par kopējo pašvaldības atalgojumu fondu, pēc kā mums ir jāvadāt.
Jūs lasāt burtiski, bet tie nav mūsu darbinieki. Tie ir uzņēmumu līgumi, kas tiek klasificēti EKK kodā tūkstošie, gan nodokļi, gan viņu izmaksa. Klasificēts viņš ir pareizi, bet šobrīd...
Es saprotu to domu. Es jau sapratu to domu.
Nu, jums vajadzēja pirms tam it kā pamanīt, ka ir tāds... Tādi darbinieki pēdiņās, kas nav darbinieki, kur alga ir 1,2 miljonu pašvaldībai gadā, kas nav maz. Un, kad varbūt tomēr iespējams bija jāpakonsultējās pirms tam, vai arī šis pieaugums nebūtu kaut kādā veidā tomēr pēc būtības neņemams vērā. Jo faktiski uz šādu te valsts finansēta pasākumu pamatu mēs paceļam savu šo te ierobežojumu pieaudzēt algu fondu. Kaut arī tie nav darbinieki. Mēs viņam algu nenosakām. Jo tur rakstīts, nosacījumi par pieaugumu attiecas uz darbiniekiem, par kur atlīdzību lem dome. Mēs nelēmjam par šo, un tie pat no darbinieka amatpersonas. Viņi vispār ir ārpus mūsu noteikumiem.
Jūs šobrīd nelēmjat par atalgojumu fondu?
Mēs par 2,6% ierobežojumu joprojām runājam, ko es gribu saprast, kādi tad mums ir izejas dati 24. Un
mēs noteikti precizēsim, kas attiecās šiem te uzņēmumu. Tas, kad mums ir, kā piemērs, bija asistenti pakalpojumi. Bet gribētos teikt, ka tā 1,2 miljonu pieņemsim, ja viņš nebūtu jāiekļauš atlīdzības kopējā fondā, ietekme nebūtu tik liela, lai uzskatītu, ka pašvaldība var atļauties piemērot spēku esošos iekšējos noteikumus.
Es ne par spēku esošiem. Mēs joprojām runājam, ja mēs runājam secīgi, tad runāju par to, kas ir 2,6% limits, ar kuru mēs šobrīd operējam, lai pateiktu, cik mēs drīkstam vai nedrīkstam algu fondu pagrozīt. Ja mēs minimālās algas izmaiņas esam noteikuši kā 145 tūkstoši, tad skaitlis, ko es minēju par uzņēmu līgumiem, manuprāt, vai jums vajadzētu nopietni apsvērt šo te izdevumu esamību mūsu budžetā un mūsu kopējā algu fonda, kurš vien visu laiku mums, viņš nepaliek mazāks, viņš paliek lielāks. Arī. Kaut arī mēs par to domi neesam lēmuši nevienu sekundi.
Mēs noteikti precizēsim.
Nu, būtu vēlams to izdarīt līdz brīdiem, kad mēs nonāksim pie kopējā alga fonda izskata pēc noteikuma piemērošanas šodien. Jo ir jāiek pieņemt noteikumus ar finansiālu kaut kādu pamatojumu, zinot, kāds ir gala skaitlis, kur mums ir jāsasniedz. Citādi par to nav jēgas runāt vispār. Tā, tas attiecībā uz mūsu alga fonda sastāvdaļām, kuras ir būtiskas. Ja es varu vēl kādu jautājumu uzdot. Tā. Par pašu šo te piedāvāto grozījumu saturu. Kā mēs nonācām līdz secinājumam, ka mums ir jānomainā 76. Punktā minētie šie te pārejas noteikumi. Tie pārejas noteikumi, tātad, kur tika pieņemti 23. Gadā laikam, 24.
Par 24. Gada 1. Janvārī viņi stājas spēkā.
Jā, 23. Gadā mēs viņus pieņēmām. Pagaidu risinājums, lai ierobežotu dažādu lietu,
jā,
tā teikt,
pieaugumus. Pašvaldības ar atlīdzību, nu noteikti nevis tikai ar atlīdzību, bet finanšu stāvokli, būtībā, lai viņi nepasliktinātu, tik pieņemts lēmums. Būtībā mēs piedāvājam šos te ierobežojumus pagarināt vēl uz gadu, respektīvi šobrīd viņi ir noteikti 25. gada 28. februāris, bet pagarināt viņus līdz 26. gada 28. februārim. Un tie būtu kā piemēram piemaksa par papildus darbu vai nozīmīgu ieguldījumu.
Es gribēšu zināt, kāda ir ietekme katram no šiem punktam gada laikā, lai mēs šādu pagaidu risinājumu tā ar vieglu roku pagarinātu vēl uz gadu.
Gribētu teikt, kas attiecās par 76.4, kā piemēram naudas balvas, ja, kas bija noteikti ierobežojumi vai par nozīmīgu ieguldījumu būtībā. Pašvaldība pēdējo gadu laikā šādu nepraktizē, tāpēc uz šiem ietekmu uz budžetu būtu ļoti... Nav. Šobrīd, nu, gribētos teikt, ka nav, bet vienlaikus mēs gribētu ierobežot noteikto gadu, kas attiecās uz piemaksu šiem te 5% no noteiktās mēneša algas, nu, būtībā... Nu, it kā iestādes ne, bet nodēļas vadītājs vai šeitimā departamentu vadītājs par šo te aizvietošanu noteikti šis te piemaksas, bet lai nebūtu tā, ka tas pārsniedz mūsu finanšu iespējas, bet mēs esam noteikuši tos griestus, vienlaikus grozīsim rīkojumu, ka šī piemaksa ir no 10. Darba dienas, bet gan no 1.
Tas, ko es gribu pateikt, ja mēs šeit runājam un tos lēmumus pieņemam rūpējoties par finanšu ietekmi, tad mums šī finanšu ietekme būtu jābūt saprotamai. Ko gada laikā mēs ar šādu te nosacījumu ietaupam? Jo es gribu teikt, ka šis no pasliktina darbinieka stāvokli, viņam ir jāpilda, viņa jāizvieto prombūt nesošs darbinieks par 5% no viņa noteiktās darba algas. Kaut gan likums saka, ka līdz 30 to var darīt. Tātad, nu, es domāju, mēs visi, kas strādā pašvaldībā vai strādājuši, zina, ko nozīmē aizvietot veselu darbinieku, un te par to iedot tikai 5%. Un šeit tiek priekšlikts, domāju, vēl uz gadu pagarinām šo situāciju. Es gribu zināt, cik ir finanšu ietekme, ja gadījumā šāda te ierobežojuma nebūtu vairs 25. Gadā. Jo kā savādāk mēs varam runāt par ietekmi?
Nu, šajā pozīcijā vienīgais, uz ko mēs varētu skatīties, ir 23. Gada fakts, jo 24. Gadā bija tiešām tikai 5% piemaksas par aizvietošanu. Nu, tad,
un cik tas bija?
Principā.
Tad šī te aizvietošana kopēja izmaksa, tādā veidā mēs varam iegūt ziņas par to, cik būtu, ja būtu tās pašas stundas 20%, piemēram. Tas jau nav tik sarežģīti.
Tas nav sarežģīti, tas ir jāpaskatās, jā.
Nu, jā, lūgums šo te paskatīt, lai varētu runāt par to tāpat arī par nākamo punktu, tieši tāds pats gadījums, piemaksa par nozīmīgu ieguldījumu, ja mēs viņu ierobežojam vai atceļam, tad cik mēs ietaupām 25. Gadā eventuāli? Tas, protams, ir no reizes atšķirās, bet Ja mēs viņus pagarinām uz gadu, tad jāsaprot, ko mēs ietaupām.
Nu, ja mēs šeit arī nav bijis maksājums pirms tam par šo.
Jā, un tad kāpēc mēs ierobežojam šo, ja tādu maksājumu nav tikuši iepriekš veikti, bet mēs turpinām viņus tā kā, nu, no vienas puses neko neiegūstam, vienkārši pavēlkam garumā, tad metam viņu ārā, ja mēs uzskatām, ka nav vajadzīgs. Kamdēļ mēs to termiņu garinām? Tad mums nebūs piemaksas par ieguldījumu strateģiskā mērķa sasniegšanā un nebūs jautājumi. Nu, tāpat arī nākamais punkts, kas pagarinās uz 26. Gadu, tātad, kas tās ir pa piemaksām, ja saņem vienu vai vairākas 14. Panta 1. 12. Daļā minētās piemaksas. Kuras tās bija? 76.3. Sprim. Mm-hmm. Punktā.
Šeit runa ir par to, ja saņem piemaksu par amatpersonai darbiniekam noteiktās mēneša algas, ja papildusam tiešiem darbiem pienākumiem aizvot ar prambūt nesošu.
Bet tas ir 76.1. Punkt prim. Tas ir 76.1. Prim. Punktā, bet kas ir 76.3. Prim?
Jā, nu tas ir tajā skaitā 14. Panta pirmā daļa, vai ir nosaka šo te ļoti garš, es nezinu, man atreferēt.
Nē, nu ideiski, kas tas
par piemaksu? Šeit ir amatpersonai saņem piemaksu no vairāk kā 30% apmēram no tās noteiktās mēneša algas.
Jā. Kad viņi saņem viņu?
Ja viņi pildi papildusim tiešiem amatpienākumiem vai aizvieto prumbūt esošo darbinieku, vai tas, pildi vēl citus pienākumus.
Bet tas jau ir 76.1. Punktā aprakstīts.
Jā, 76.3. viņš atkārtos, vai 12. Daļā minētās piemaksas ir par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas strateģisko mērķu sasniegšanā.
Mhm.
Un tad te valsts un pašvaldību institūcijas amatpersonu darbinieku atlīdzības noteikumi nosaka, ka piemaksas nedrīkst pārsniegt par 30%.
Mm-hmm.
Savukārt šeit ir atsaucis uz šo likuma normu.
Labi, nezinu, kāpēc viņus vajadzēja izdalīt pirms atsevišķi un tad apvienot kopā, bet atkal jautājums tas pats vecais, cik eiro mēs šādā veidā gadā grasāmies ietaupīt, lai būtu pagaida risinājums jāturpina vienkārši tā vēl uz gadus priekšu. Lūgums šo informāciju līdz balsošanas brīdim tomēr nogatavināt. Tā labi, nepiemēro naudas balvas un nepiemēro piekto nodaļu no iekšējiem noteikumiem. Kas mums ir piektā nodaļa iekšējos noteikumos bija?
Tīgās institūcijas mērķu sasniegšanā mm-hmm. vai naudas balvas saistīt ar bērnu piedzimšanu vai dzīves jubileju.
Mm-hmm. Sapratu, skaidrs. Un kāda tad šeit bija tā, piemēram, 23. Gadā? Ja reiz tas bija gads, kad mums šie vēl bija spēkā un mēs jums varējām piemērot, cik mēs eiro šeit būtu ietaupījuši. Jo es runājot par šo jautājumu...
Līdz balsošanai.
Jā. Jūs saprotiet to manu jautājumu būtību. Ja reiz mēs kaut ko ierobežojam, tad lūgums pamatot ierobežojumu nepieciešamību, jo pagaida risinājums ir pagaida problēmas risināšanā. Pēc tam viņš būtu jāatceļ tā kā sākotnēji plānots, jo ar to iespējams visi rēķinājušies. Tā. Tad ir nākamie 76.7 un 76.8 runa par komisiju darbinieku darba samaksu laikam varētu būt, jā?
Jā, tie ir koeficienti samazinājumi.
Jā, nu līdzīgs stāsts, cik eiro mums tur tas būtu vai atnesīs 25. Gadā, ja šie noteikumi tiks pagarināti. par visiem šiem punktiem. Labi, tā, un tad lūgums parunāt par 78. punktu. Tātad man nav skaidra viņa redakcija, jo es nesaprotu, kā tiks šīs te atlīdzība darbiniekiem noteikta.
Jā. Respektīvi, atlīdzība darbiniekiem tika noteikta saskaņā ar šiem iekšējiem noteikumiem, kurš stājas 24. gada 1. janvārī spēkā, bija novērtēšana, un atbilstoši novērtēšanai darbiniekam tika noteikta atlīdzība. Tagad jaunu atlīdzību noteiktu, ņemot vērā atkal novērtēšanu, bet šis punkts paredz, ka no 25. gada 1. janvāra līdz 26. gada 28. februārim tiek saglabāta darba samaksa, kas noteikti saskaņā ar šiem noteikumiem.
Viss?
Es sapratu.
Nu, pagaidi, nē, nu, tur nav īsti kaut kas korekti.
Es iepriekš redakcija biju noteikusi, kas ir noteikts saskaņā ar šiem noteikumiem 24. gada 31. decembrī. Man samulsināja pēc tam paši arī šis datums, jo 1. jūnijā bija šīs te izmaiņas, un tāpat iepriekš tika noteikt darba slodzes samazinājums, un tad bija šie te izņēmumi. Un, beidzot šī punkta redakciju, man bija ļoti grūti noteikt atskaits punktu, līdz kuram būtībā ir skaidrs, ka 24. gada 1. janvāri, bet tā atskaita tad līdz kuram ir noteikti pilnīgi skaidrs atalgojums, kas tiktu saglabāts arī šajā gadā.
Ko jūs gribējāt ar šo te punktu panākt? Jūs gribējāt Jā. Nemainīt nevienam darbiniekam viņa Atal. Darba samaksu, neskatoties uz
novērtējumu. Respektīvi šogad līdz 26. gada 28. februārim darbinieki saglabā darbu atalgojumu samaksu par pilnu slodzi, kur ir noteikti saskaņā ar šiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka šajā gadā, nosakot atalgojumu, netiek ņemts vērā novērtējums, kas ir pamatā, lai noteikti atalgojumu.
Par to tiesiskumu tādam piegājienam mēs parunāsim vēlāk, bet šobrīd, ja viņa tiek noteikta saskaņā ar šiem noteikumiem, tad viņai ir jātiek noteiktai ņemot vērā
vērtējumu,
pirmkārt. Otrakārt, viņam jātiek noteiktai ņemot vērā stāžu, kas būtu jāstāj spēkā arī neskaitot vērtējumu. Šie noteikumi paredz darba mēneša algas noteikšanu, ņemot vērā divus aspektus.
Divas kategorijas – atalgu vērtēšana un darba stāžu.
Jā,
divas pozīcijas.
Tieši tā. Jā. Lasot šo te redakciju, šobrīd es viņu varētu abos veidos tikpat brīvi pamatot, ka ir, ja nosaka ņemot vērā noteikumus, tad mēs ņemam vērā vērtējumu, mēs ņemam vērā stāžu.
Jā.
Un tad jautājums, kāda ir jēga šim punktam.
Jā, punkts neko neesam.
Jo viņš pats par sevi ir saprotams.
Tad droši vien es gribu noteikt, kas noteikt saskaņā šiem noteikumiem līdz 24. gada 31. decembrim. Tad es gribētu teikt, kad ir jāiekļauj šis termiņš, līdz kuram ir noteikta
darbinieka
samaks.
Darba samaks.
Jā.
Tagad parunāsim jau par to, cik ir tiesiski neņemt vērā spēkā esošu noteikumu, un patiesībā arī augstāk stāvošu normatīvo aktu stāstu par darbinieku obligātu vērtēšanu valsts pārvaldē. Un vērtēšanas Jā. Vienīgais princips un vienīgā būtība ir tāda, ka tam ir kaut kādā veidā jāatstāja ietekmi uz darbinieka pēc tam darba nosacījumiem.
Jā, ļoti vienkārši. Kas attiecas uz darba samaksas nosacījumiem, to ir tausnot pašvaldība ir pieņēmusi, ka mēs šo te vērtējumu pieliekam pie atalguma, lai noteikti atalgojumu apmēru, bet tā vērtēšanas pamatbūtība ir tam, lai mēs noteikti darbiniekam jebkādu citu bonusu, lai viņu motivētu strādāt, respektīvi. Jā, tā skaitā vērtēšana paredz noteikti uz darbinieka mērķus, mērķu izpildi, par to, vai nepieciešama mācību procesu un tā tālāk. Būtībā nākotnē mēs arī plānojam, ka vērtējumu mēs izmantojam tikai tam, lai noteiktu, vai piemēram, ir, cik ir papildu atvaļinājuma dienas, lai noteiktu, piemēram, mācīšanās procesu, vai tāds ir nepieciešams šādām lietām, bet vērtējumu nekādā veidā nesasaistīt ar atalgojumu noteikšanu. Un pašvaldībai nav pienākums obligāti vērtējumu piesaistīt atalgojumam. Atalgojumu pašvaldību nosaka ņemot vērā bāzes algu.
Nu, pie šādas te traktējuma mums vispār nav pienākums kaut ko ņemt vērā, jo visā valsts pārvaldē darbinieku darba izpildi ir sasaistām ar viņā mēneša algu.
Var nepiekrist,
bet ministrs kabineta noteikumi, uz kur pamata ir izdot šie darbsamaksas noteikumi, un tai skaitā ir minēts, ka mēs viņu nosakām atbilstoši viņiem. 361. Noteikumi, nu, tur ir pilnīgi acīm redzami skaidrs, ka tava kategorija, kur tu dabū par vai tavu pakāpu, kur tu dabū ņemot vērā tavu darbu izpildes novērtēšanu, vistiešākā veidā nosaka tavu mēneša algu. Jo pretējā gadījumā mums nebūtu algu tabulas, kurā mums būtu, kurš mums būtu jāsasniedz līdz 27. gadam.
Pašvaldība tieši tik šobrīd es gribu vien teikt, ka esošais atalgojums jau sasniedz 27. Gada minimumu.
Pasakiet man lūdzu, es šo tēzi esmu dzirdējis, pasakiet man, teiksim, nu, kādā 11. Mēnešā grupā, kur mēs viņu esam sasnieguši, ja mēs runājam par to, ka mums ir minimums jāsasniedz līdz 27. Gadam. Sakiet man lūdzu, kurš ir tas cipars? Es šo tabulu arī tīri labi zinu, un es zinu, ko mēs esam vai neesam sasnieguši šobrīd. Kāds ir mūsu minimums un kāds ir likumā noteiktais minimums, ņemot vērā 25. Gada bāzes mēneša algu. Es jums varu pateikt, ka tas, ko valsts nosaka, ka mums sasniedzamo minimumu 27. Gadā, mums šobrīd ir labākā gadījumā viduspunkts, kur mūsu minimums atpaliek no valsts noteiktā vēl labu gabalu. Mums tas ceļš ir jāturpina. Tas tā, tas ir starp.
Piektā pakāpe.
Jā, piektā pakāpe.
Jā.
1851 eiro mums ir noteikts. Savukārt valsts minimums nosaka 1,899. Mazākā, tad, kas mums būtu jābūt jau sasniegušiem. Šitas arguments ir feiks par to, ka mēs viņā jau esam. Es zinu, ka viņa arī politiskā vadība ar šo te operē bieži vien. Mēs neesam sasniegušiem.
Mēs noteikti esam. Mums pat ir lielāk, šis varbūt ir piemērs, kur mēs neesam. Bet to nevar attiecināt uz visu algu, visām pakāpēm.
Minimālo mēs neesam sasnieguši ar savu viduspunktu vēl burtiski nekur, izņemot minimālu mēnešu. Bet tas ir cits stāsts. Tas būs stāsts par to, kā mēs taisāmies virzīties uz priekšu. Bet šobrīd es runāju par to, kas mums ļauj neizmantot darbinieku darba samaksas noteikšanā viņa ikgadējo darba izpildes vērtējumu. Mēs principā patvaļīgi šobrīd izgudrojam, nu, darbinieku, tu varēji strādāt, kā tu gribi, pat tu varēji strādāt slikti, pagalam slikti 24. Gadā. Un mēs tev nesamazināsim algu. Kā mūsu noteikumi ļautu? Nu,
es gribētu teikt, ka jā, piekrītu, pieņemsim iepriekš bija labi šobrīd iespējams pilnveidoties, jā. Tā tad viņš nokrīt pakāpi zemāk, bet pārskatot novērtējumus.
Ko?
Šādu gadījumu, vismaz manā, cik es esmu informēts, šādu gadījumu nav. Pamatā kolēģiem saglabājas no esošais novērtējums. Tas ir labi vai ļoti labi?
Tas, ko es ar šiem jautājumiem gribu jūs arī palīdzēt pavirzīt tajā virzienā, novērtējums ir svarīgs visiem darbiniekiem. Jo novērtējums, es neatminos pašvaldību, kura būtu atļāvusies darbinieku vērtējumu, novērtēt, izdarīt darbu, izstrīdēties, pārsūdzēt, apstrīdēt, atstāt spēkā, un pēc tam izrādās, ka tam visam nav nekāda nozīme, tāpēc, ka tam nav nozīme. Nu, tas ir, es nezinu, kura vadība šādu te ir pieļāvusi, ka tāds princips varētu būt, ok, tals novada pašvaldībā pie visa tā, kas ir bijis.
Ne, es gribētu teikt, ka arī apkārtējās pašvaldības atalgojuma fondu nepalielina, kas attiecās uz šo te novērtēšanu. Neminēšu kuras pašvaldības, bet šai algas fonda algas noteikšanai nesasaista viņa ar ikgadējo novērtēšanu, bet gan...
Sakiet, kura pašvaldība tā ir, es tiešām gribēšu redzēt.
Nesaukšu pašvaldības nepatiks.
Jā. Droši vien tas visticamāk nebūtu labs piemērs, bet es runājot nopietni šajā brīdī, nu, viss arī varbūt kāds grib arī no domas vadības kādu vārdu pateikt šajā tēmā, jo ka es gribu atzīmēt, ka mēs 2,6% varam ietaupīt ar algu tabulas, izmaiņām algu tabulā. Nevis ar noteikumiem, kas ļauj darbiniekiem...
Mēs bijām izmainījuši šo te algu tabulu.
Jā.
Kā iepriekš pie jums arī nācām ar priekšlikumiem un arī ar koeficientiem. Nu,
tie, kurus mēs neizskatījām toreiz jā. Komitejā.
Jā.
Nu, es atvainojos, ir arī procedūra, kas ir jāievēro, ja grib nākt ar tabulu.
Es atvainojos, mēdz būt arī steidzamības kārtā izskatām jautājumu.
Nu, mēs arī budžeti tikko skatījām steidzamības kārtībā.
Lūk,
ir principi, kas ir jāievēro.
Tāpēc bijušais priekšlikumos ielikt esošo spēkā esošo noteikumu pievienotā tabula, kuru mēs koriģējam ar koeficientiem tā tālāk. Ļoti svarīgi bija tieši padomāt par zemāku atalgojumu saņēmējumu un šo te vidus, nevis augšu. Jūs viņu neizskatījāt?
Un jūs apvainojāties un vairs nenāk
pat otru reizi. Mēs apvainojāmies un vairs ar jums nebāžamies ar viņu virsū, bet jāsaka gan, ka jebkādā veidā varējot ar šiem koeficientiem kā savādāk bija ļoti liela ietekme uz budžetu, finanšu ietekme uz budžetu.
Pat samazinot?
Samazinot atalgojumu?
Nē, nu man nav zināms, ko jūs tur varējāt, jo es nesaprotu, kā mēs...
Mēs piemērojām koeficientu, tad, protams, piemērot šie koeficientu.
Jebkurā gadījumā, tajā brīdī, kad veic dažādas aprēķinas pie šiem jaunajiem atlīdzības noteikumiem un izvērtējot visus tos koeficientus, bija sadaļa, kur es gribētu teikt pārpa 100, ap 170 cilvēki, kuriem būtu samazinājies atalgojums. Kaut nedaudz, tie bija ļoti dažādi skaitļi dažādām grupām, jo tas sākotnējais ir diezgan, no respektīvi visas algas ir diezgan nevienlīdzīgas. Un lai viņas šādā veidā vienādotu, tas lielākais risks varbūt ne tam darbiniekam tik daudz, ka viņam par 10 eiro samazinātos alga, bet uz šādām algu izmaiņām arī darbinieki var rēģēt dažādi. Un mūsu mērķis nekādā ziņā nav zaudēt darbiniekus, lai viņi aiziet un
radīt viņam nelabēlīgs apstākļus.
Bet jums ir priekšstats, ka šādā veidā ar vienu rindkopu mēģinot iesaldēt visu darbinieku no mēneša algas, pie kam ņemot vērā arī to, ka viņš par to nezināja pagājušā gadā, ka tā būs. Viņš varēja necensties un strādāt par roku galām, ja zinātu, ka novērtējumam nav nozīmes. Un tieši kā jūs to iedomājāties īstenojam, tas not pašvaldībā. Piekrītot un saskaņojot šādu te lēmumu projektu atnešanu uz domas, nu pastāstiet, par novērtējuma ietekmi vai par vispār par darbinieka motivēšanu ar viņu darba izpildi, un tai skaitā arī kaut kādu mērķu sasniegšanu. Gribētos man saprast argumentāciju.
Dainis, lūdzu.
Nezinu, mēs esam pie viedokļa sadaļa, vai tam līdzīgi, protams, šos punktus mēs varam skatīties atalgojuma nolikumā, kā jau šeit arī izpildu varu minēju, kas tiks izskatīts 2025. Gadā, pieņemot grozījumus, un es pilnīgi piekrītu, un to, kā Aldis arī minēja, protams, šādam amata atalgojuma nolikumam būtu bijis jābūt iepriekšējā gadā, it sevišķi ņemot vērā to, kad mēs atlaidām vai samazinājām vairāk kā 200 slodzes pašvaldībā. Bet konkrēti runājot par to, vai novērtējums ir vienīgais motivējošais lielums, lai darbinieks veiktu savus amata pienākumus. Labi, es teiktu, ka nē, jo darba sakmaks, mēs zinām, kā sastāv no mēneša algām, no piemaksām, varbūt no prēmijām, no naudas balvām, un novērtējums a priori mēs pieņemam to, ka jebkurš darbinieks, kurš strādā pašvaldībā un pēc tā, kas ir bijis pašvaldībā vispār, ka viņš savu darbu veic labi. Mēs nepieņemam to a priori, ka ja ir pašvaldības darbinieks un viņam ir novērtējums, no kā būtu atkarīgs viņa atalgojums, ka viņš savu darbu veic slikti. Tātad viņu var, protams, motivēt, un motivēt var arī dažādi arī šeit izskanējušies veidos, un kā arī ir arī citās atsevišķās pašvaldībās, tur nosakot tur atvaļinājumu dienas skaitu lielāku, var motivēt ar prēmiju saņemšanu, bet nebūt obligāts novērtējums sasaistīts ir ar algas lielumu. Jebkuram darbiniekam, kurš ir pašvaldībā, viņš savu darbu veic atbildīgi pēc labākās sirdsapziņas un kā rāda arī novērtējums, viņš to dara labi vai teicami. Papildus bonus par atsevišķiem darbpienākumu izpildus, tur var būt arī kaut kādiem riska faktoriem vai konkrēto mērķu sasniegšanu. Tam blokam būtu jāiet līdz, bet šeit 2025. Gadā mēs saskarāmies ar to, ka mums ir zināmais ierobežojums atalgumiem 2,6%, par ko mēs arī šeit un ko arī Aldis minēja, kā mēs viņu aprēķinām, kad mēs esam savā ziņā ierobežot finansiālā no tādā rāmī, jo skatoties to tabulu, ko minēja, kad mūsu 2025. Gada atalgojuma budžets, neiet kopā rīcības plānā budžetā, bet tāpēc, ka rīcības plānā tur arī bija rakstīts līdz 25%, mēs sasniedzām tos 15%. Nu, ar to mums iereikinās. Tātad mums dotajā brīdī izskatot minēto lēmu projektu. Ko tad mēs gribam? Mēs gribam atvērt visu bonus un tad skatīties varbūt, ka tā pārsniedz šos finanšu apjomu, kur mēs varam izmantot līdz ar to, lai mēs iekļautos, mēs nedrīkstam palielināt amatu vietas, mums ir kaut kas jālikvidē, lai mēs izmaksātos bonus, nu tad manuprāt, uz šo lēmu projektu dotajā brīdī jāskatās no esošajā situācijā, ka mēs rūpējamies par to, ka mums ir tie darbinieki, kur ir atbildīgi veikuši un kur ir saglabājuši vietu un kuri strādā. Jā, viņi ir, viņi strādā uz 5 dienām, viņi saglabā esošo mēneša algu apjomu, un tad mēs jau, nu, nav citu veidu, kā šī gadā tik galā ar amata algas nolikumu un ar cerību to, ka 2026. Gadā būs vēl labāk. Mums ir ierobežojums ne tikai vēlmē, bet arī finansēs.
Jā, paldies, Daina. Aldi, lūdzu.
Jā, paldies par garo un plašo skaidrojumu. Es gan nepamanīju, ka mēs šeit kaut ko no tiem pārējiem minētiem motivatoriem, ko paredz darbinieku darba novērtējums, ka mēs grasītos viņus piemērot šobrīd. Tāpēc mēs gribu teikt, mēs izmantojam ministru kabineta noteikumus, kas liek mums ņemt vērā darbinieku kvalifikāciju, kompetenci un darba snieguma līmeni. Un tas ir tas, ko šobrīd jūs... Nu, tā kā pārslīdēt pāri, mums ir jātaupa. Bet labi, jātaupa ir šaubu, nav. Tad man jautājums ir, kādēļ mēs šobrīd neskatām deputātu un domas vadības darba samaksas noteikumus, ja mums ir jātaupa. Tas ir mūsu algu fondā ietilpstoši, es tā pieļauju. Cik es zinu, bāzes mēneša algai pieaugot, arī domas priekšsēdētājiem, priekšsēdētāju vietniekiem pieauga darba samaksa, kas tiek noteikta ar koeficientu. Kādēļ mēs šo neiesaldējumu.
Pilnīgi piekrīt, var arī to arī iesaldēt, un to pat vajadzētu, jo principā tas mērķis vismaz mans tāds uzstādījums ir to, ka mēs nepaliem, mēs saglabājam esošo atalgojumu, kas ir bijis 2024. Gadā. Protams.
Un kurš tad šo darīs? Izpildu varai vajadzētu nākt ar iniciatīvu vai kādēļ mēs neskatām kompleksā? Jo šobrīd mēs runājam par algu fonda izmēru, kurā ietilps cita starpā arī jūsu politisko vadītāju, arī mūsu deputātu darba samaksa.
Mēs dotajā brīdī skatāmies konkrēto lēmu projektu, kas attiecās uz darbinieku un amatpersonu atlīdzības noteikumiem ar konkrētiem punktiem. Nu, es pieļauju to, ka arī, ja tas uzstādījums ir arī to sadzirdējuši, ka nāks pēc tam ar grozījumiem arī minētajos noteikumos, ko tu minēji, ja? Bet dotajā brīdī mēs paķeram laukumu ļoti plaši. Mēs nerunājam tieši par atalgojumu vai par naudu konkrētajā nu, administrācijas amatpersonu atlīdzības noteikumu paredzētajām izmaksām, bet mēs runājam par konkrētiem punktiem, kas būtu jāņem vērā arī sastādot 2025. Gada budžetu. Nu, bez šiem noteikumiem mums grūti būs sastādīt, jā.
Jā, bet kuram tad jūs šo vēlējumu gatavot tos noteikumu izmaiņas izteicāt? Cik es zinu, jūs esat vietnieks administratīvos jautājumos. Tur nav neviena cita, kam vajadzētu viņu uzdot. Es tad gribu skaidru atbildi, vai janvāra mēnesī pirms budžeta pieņemšanas tiks pieņemti grozījumi noteikumos, kas nosaka deputāta un domas vadības darba samaksu.
Es tev, Aldi, uz doto brīdi neatbildēšu, vai tas būs janvārs, vai tas būs februārs, man nepieciešamies gadījumā ir uzstādījums to, ka nepalielinātāts, ja redzat izpildu varēja sagatavos priešlikumus un nāks uz domu sēdarīt, kas ņemot vērā deputāta atalgojumu. Jā, jeb arī, nu, ja kāds nāk, var nākt ar iniciatīvām, jā, bet mēs dotajā brīdī, es saku, mēs runājam par kaut ko citu, mēs runājam par pašvaldības administrācijas amatpersonu atlīdzības noteikumiem. Savu viedokli es esmu paudis, ja vēl deputāti, kas piekrīt manām viedoklim un tamlīdzību, nu, izpildu var arī virzīs minētos noteikumus. Viss.
Viedoklis, protams, nesamazina, manuprāt, atlīdzības fondu, ne pa centu, tad lūgums, un es šobrīd vēršos pie domas priekšsēdētāja nodrošināt, lai janvāra domas sēdē pirms budžeta pieņemšanas mēs piedalītos vienlīdz solidāri ar pārējiem darbiniekiem un savas atlīdzības iesaldēm, kuras jau janvāra mēnesī patiesībā jau ir pieaugušas, ņemot vērā valsts mēneša augsts pieaugumu. Jo es jūtu, vietnieks īsti nav gatavs, viņš gaida, ka izpildu direktors vai es nezinu, personāla nodaļas departamenta vadītāji atnesīs lēmumu samazināt deputātiem un priekšsēdētājiem darba algas. Nu, tas ir vienkārši smaids.
Samazināšana, iesaldēšana ir divas dažādas lietas. Aldi, es savu nostāju pateicu, izpildu to var apliecināt, un tas ir mans. Un tagad es dzirdu, Aldi, ka tu arī piekrītam, tad es neesmu viens savos spriedumos un vēlmēs. Paldies tev par to.
Labi, kolēģi, mēs atdzirdējām viens otru, jā, noteikti.
Arī mēs arī virzīsimies. Ka tad, kad paliek mazāk, tad samazinās, un šobrīd viņi paliktu mazāk, nekā jums ir noteikti šobrīd.
Jā, mēs atdzirdējām, varbūt turpinām tālāk ar citiem jautājumiem.
Kas par problēmu?
Es atvainoju, Aldi, kāpēc mazāka, ja darbiniekiem, pagaidi, lūdzu. Ja mēs maksājām darbiniekiem līdz šim 80% no tā, kas bija, deputātiem mēs maksājām 90%. Piekrītat? Nu, un tad līdz ar to, vai nu tad paliek uz priekš tie 90%, vai ir tieši šie te 100%. To es gribēju pateikt, ja? Tādā veidā. Ja līdzina pret darbiniekiem, tu līdz beidzu.
Nē, es nelīdzinu procentus pret darbiniekiem. Es saku, ka, nu, ka no 1. janvāra ir mainījusies bāzes mēneša alga, kura ir pamatā deputātu un domas vadības atlīdzības noteikšanā. Tātad mums faktiski atlīdzība visiem ir pieaugusi jau no 1. janvāra. Pieaugusi, un tāda viņa turpinās palikt visu gadu, atšķirībā no darbiniekiem, kur vienkārši atgriežas savā iepriekšējā un tajā, ko viņi ir nopelnījuši tajā līmenī.
Dainis vēl pie šī, jā.
Jā, es domāju, ka deputāti arī savu viedokli paudušies katrā ziņā. Gribētu varbūt arī tādu vēstījumu vēstu, to, ko arī Aldis minēja, pieņemsim par domas vadības vai deputātu atalgumiem. Viņi katrā ziņā bija samazināti 2024. Salīdzināti ar 2023. Gadu.
Un arī 23. Gadā mēs viņu jau paspējām, ne 22. Mēs paspējām jau viņu samazināt iepriekš noteikto nesamērīgi lielo, tā kā saliekam cipars stabiņā un saprotam, vai tas ir vai nav jādara, un negaidām uz to, ko izpilddirektors vai izpildu var atnesīs. Tas ir mans aicinājums jums, kas šeit ikdienā darbojas un visi iespējas to darīt. Tā, ja nav citi jautājumi, tā tad man, turpinot par to par 78. punktu, kāda bija doma, kā... Es neredzu regulējumu darbiniekiem, kas, tātad pirmkārt, kādēļ ir izcēlta ārā šie darbinieki, kas sāk strādāt no 1. oktobra līdz 31. decembrim? izņemu, tu rakstīti izņemot, tā tad viņiem ir kaut kāds cits princips. Kas viņiem ir pa principu?
Šie kolēģi ir pieņemti darbā no 24. Gada 1. Oktobra ar 1. Mēnešu 1. Pakāpi. Šobrīd viņiem beidzas pārbaudes laiks kādam decembra nogalu, kādam tas būs janvāra mēnesis. Un viņiem ir jāņem vērā šis novērtējums, kā zināms, ir jānosaka vismaz labi. Pie nosacījuma jāir apmierināt, ja pašvaldība ir apmierināta ar darbinieku.
Bet tas jau atbilst tam pirmajam iepriekšējai teikuma daļai.
Teikuma daļa, tomēr es papildināšu gan ar tiem vārdiem, kas noteica saskaņā ar šiem noteikumiem līdz 24. Gada 31. Decembrim. Tādējādi skaidri nosakot atskaits termiņu, līdz kuram ir noteikta mēneša alga visiem citiem. Savukārt, kas attiec uz pārējiem, kas ir pieņemti darbā, tie citi, kas ir pieņemti darbā no 1. Oktobra līdz 31. Decembrim, viņiem tiks ņemts vērā novērtējums un noteikta mēneša alga. Ņemot vērā vērtējumu, jo viņi pēc, kā jūs zināt, pirms pārbaudes laika beigām vienalga darbinieks ir jānovērtē. Par to, vai viņš saglabā darbtiesiskās attiecības vai nē, vai kāds ir viņa darba izpildījums.
Var tā darīt, un var arī pārbaudes laiks nebūt noteikts, tā kā tur ir daudz.
Jā, protams, bet ir jāsaka gan tā, ka pašvaldībā ir noteikts pārbaudes laiks darbiniekiem, un šeit šajos izņēmumos ir darbinieki, kuriem ir viņš noteikts, viņiem ir tikko beigusies vērtēšana vai tuliņ būs, un viņiem būtu jānosaka atalgojums saskaņā ar tabulu, kas būtu vismaz labi. Jo pieņemot darbā viņiem tika noteikta pirmā šī mēneša algas grupa.
Tātad es pareizi saprotu, ka atsevišķai darbinieku grupai, kas ir pēdējos 3 mēnešus iestājušies darbā, vērtējumam ir nozīme un pārējiem tam vērtējumam nav nozīmes.
Jā.
Kā tā?
Jo viņiem
tā nav vienlīdzīga attieksme starp darbiniekiem, nemaz nerunājot par to, ka nu, ir jauni pieņemti un ir esoši darbinieki, un tagad vienus mēs vērtējam un izmantojam viņa algas noteikšanā, un otrus mēs vērtējam un neizmantojam.
Jā, tad teikšu savādāk. Darbinieki pieņemot darbā, viņiem ir noteikta mēneša alga grupa un noteikti šita pirmā pakāpe. Ja mēs saprotot, ka darbinieks apmierina, mūsu pašvaldību apmierina darbinieka darba izpilde, mēs pieņemam, ka tā būtu laba, tad viņam būtu jānosaka šī trešā mēneša algas grupa, mēneša algas pakāpes, atvainojos.
Ceturtā. No septiņām.
Vai arī. Mhm. Jā. Tādējādi būtu piemērojami šie te noteikumi.
Jā. Mans viedoklis neesmu drošs, ka drīkst dažs darbinieks vērtēt un ņemt vērā, un dažs darbinieks vērtēt un neņemt vērā, pat neizlaižot to situāciju, ka mēs nosakām pirmo pakāpu, ko mēs patiesībā nedrīkstējam noteikt. Jūs par to esat informēti, es ceru. Bet tad ir jautājums, kas notiek ar darbiniekiem, kas ir paredzēts ar darbiniekiem, kurus iestājas darbā no 1. Janvāra?
Pieņemot darbā darbinieku no 1. Janvāra, viņiem jau ir noteikts šis vērtējums kā labi, kas jau ir.
Kur tas ir minēts šeit? Iepriekšējā noteikuma versijā bija šāds speciāls punkts, lai visiem būtu skaidrs.
Tas punkts jau nemainās.
Šis punkts nekad nav bijis šeit redzams. Un tāpēc mums bija interpretācija. Mums nē, administrācijā bija interpretācija, nosakām pirmo.
Jā, piekrītu, tas bija jaunajā versijā iekļauts, lai nebūtu pārpratumu un diskusiju vairs par šo tēmu, bet ņemot vērā pašvaldības šī brīža pieredze, kādu mēs esam guvuši, pieņemot darbā darbiniekus ar mēneša algas noteikšanu, šajos grozījumos neiekļaušu šo punktu kā pastiprinošu tam, lai pieņemot darbā saprastu, kad ir jāpiemēro novērtējums labi.
Bet es nesapratu, no 1. Janvāra pieņemtiem darbiniekiem novērtējums tiek izsniegts labi?
Jā.
Un kur to var, jo redzot, kā mēs to darījām?
Šobrīd nevienā iekšējā normatīva aktā tas nav atrunāts.
Un tas nebūtu nepieciešams?
To mēs, ja tas ir nepieciešams pastiprināt rakstiski, tad to mēs virzīsim pie tiem grozījumiem, kurus citus mēs virzīsim saistībā ar šiem noteikumiem. Kā mēs iepriekš minējām, ka atsevišķos punktos ir nepieciešami papildinājumi.
Nu, es teikšu tā, ja tas nebūtu nepieciešams minēt rakstiski, tad, tad mēs šo te būtu pievērojuši arī tad, kad tas nebija rakstīts visu laiku.
Mēs šobrīd ievērojam, ņemot Labi. Vērā iepriekšējās diskusijas.
Tad lūgums sniegt, tā teikt, metodisku atbalstu arī tiem, kuriem šis jautājums varbūt nav
Jā, protams.
Līdz galam skaidrs. Tātad no 1. Janvāra mēs pieņemam darbā darbinieks, pēc pārbaudes laika atkal vērtējam. Pēc 3 mēnešiem, Jā. Pēc šiem noteikumiem, ko mēs viņam līdz ar ko to piešķiram?
Nu, tas ko, ir kāda jēga vērtējuma? Es pieņemu, ka pirmkārt jēga vērtējumam ir tāda, ka lai turpinātu darbu tiesiskās attiecības, uzliktu mērķus, noteiktos termiņus mērķu izpildēji. Šobrīd esošie vērtējumi, ko mēs vērtējām kolēģis, tāds arī ir tas obligātā prasība. Būtībā veidot virsmērķus, apakšmērķus un izpildes grafikus.
Un kas notiek, nu kādā veidā tas attiec uz darbi, atsauc uz darbinieku darba apstākļiem, ja viņš šos mērķus sasniedz, pārsniedz vai nesasniedz?
Viņš jau tiks pārvērtēts pēc tam 20 šī gada 25. Gada nogale.
Nā, par to mēs domāsim rīt.
Un tāpat, ja pieņemsim darbinieku vērtē 25. Gada nogalē, tas nenozīmē, ka viņam atalgojums pēc vērtējuma tik piemērots nākamajā gadā, nākamajā dienā. Jebkurā gadījumā jaunu atalgojumu tad noteiktu kā piemēram 26. Gada janvārs.
Nu, pagaidām šādu nosacījumu nav. Es neredzu, ka tam būtu jāpiemērojas ar nākamo gadu.
Tas bija tas, ar ko es sāku, par to, ka mēs ir darba grupa, kas šobrīd pārskatīs iepriekš iesniegto redakciju, pilnveidos viņu un nāks pie jums izskatīšanai, kurā, kurā mēs šīs nianses satrunām.
Diezgan mm-hmm. interesants process, jā. Varbūt kādam kolēģim ir kāds jautājums, no priecas varētu. Tad es varu turpināt, jā. Par 79. Punktu. Tātad par šo te ar tādu, tādu vieglu vienu teikumu risinājumu, ko mēs darām ar darbiniekiem, kas saņem, tā kā, kam jāsaņem vismaz minimālā mēneša alga.
Jā, tā ir tāda, ka ar vienu šo teikumu tiek noteikts, ka tiem, kam ir noteikts minimāla alga šobrīd 700 eiro, turpmāk tiek noteikts 740 eiro. Mēs negrozījām tabulu jaunā redakcijā, jo sapratām, ka gradācija netiks pārskatīta ar citām pakāpēm.
Kāpēc?
Respektīvi.
Jūs viņu neatnesāt, jūs uztaisījāt tabulu, atnesāt vienreiz priekšlikumu un pēc tam secinājāt, ka viņu otrreiz nav vairs nest un tagad sanāk, ka nu, mums nav pats apspriešanas pamata.
Šobrīd mūsu piedāvātā redakcija piedāvā tikai tiem kolēģiem, kam ir noteikti 700 eiro, noteikti 740. Savukārt, ja pieņemsim kolēģis, es nezinu, viņam šobrīd ir varbūt noteikti 745 eiro, tad viņš saglabā šādu atalgojumu.
Un ko darā kolēģis, kuram šobrīd ir noteikti 739 eiro?
Viņam tiek piemērot 740 minimālā mēnešā. Jebkurš, kuram ir zem minimālās mēneša algas, tiek piemērot mēneša alga jaunā noteikti ar 1. Janvāra.
Jā, būtu interesanti piedalīties apspriešanā, kurā jūs šo te izraudzījāties. Kāpēc minēja 739 eiro? 739 eiro saņem 4. Mēnešā grupas, 4. Pakāpes darbinieks. Kurš turpmāk saņēmis to pašu, ko 1. Mēnešā grupas arī labi strādājuši darbinieks. Vai slikti strādājuši, bet joprojām. Pirmā mēnešā grupa, pirmā pakāpe saņem to pašu, ko šobrīd saņem 4. Mēnešā grupas darbinieks ar 4. Pakāpi. Vai jums ir informācija, cik darbinieku un kādos amatos mums atrodas 4. Mēnešā grupā?
Es skaitu nevaru pateikt, bet zinu vien to, ka veidojot šo gradāciju kaut vai par 10 līdz 15 eiro palielinājumu, tas ir 1. Līdz 6. Mēneša grupai, finanšu ietekmu uz budžetu bija aptuveni 450 tūkstoši, kas šobrīd šķietami ir daudz priekš pašvaldības budžeta kā tāda.
Nu, pat cik mēs nezinām, cik mums ir 2,6% joprojām, cik tieši tas ir, tad minēt skaitļus, kurus mēs ietaupām, nosakot. Mans jautājums ir, vai nosauciet kādu darbinieku, kuram ir 4. Vai 5. Mēnešā grupa šobrīd? Un tad jūs sapratīsiet, par ko es runāju, kādēļ mēs viņam nosakam tādu pašu alu, kā apkopējam, kurš tikko ir sācis vai slikti strādājis. Un tad padomāsim par to, vai šis jūsu piedāvātais risinājums ir nu, turpmāk apspriežams. Kamēr jūs meklējat, es varu pateikt, ka 740 eiro ir arī 6. Mēneša grupas joprojām pakāpju sarakstā. Tātad mēs negrozām, mēs nosakām vienādu darba samaksu mēneša algu sākot no paša mazākā un zemākā līdz pat 6. Mēneša grupai. Tas ir izvērtēts un atzīts par Talsu novadam labu, piemērotu un jauku kolēģu domas vadībā. Nu, mēs te runājam par Talsu novada pašvaldības turpmāko dzīvi un darbu. Es, piemēram, teikšu, ja kamēr jūs meklējat lauciens pansionāta aprūpētājs, pavadonis, vecākais pavārs, 4. Mēneša alga grupa. Mēs viņam plānojam maksāt minimālo mēneša algu šobrīd, saskaņā ar jūsu plānu. Remonta strādnieks, 4. Skolotāja palīgs, 4. Mēneša alga grupa. Traktora vadītājs, to visu mēs ar šo te vieglo vienu rindkopu noliekam minimālajā mēneša algā. Tomēr gribētos dzirdēt, izņemot to stāstu par to, ka mums ir jātaupa, arī to, kā tas pasākums turpmāk darbosies un kur ir taisnīga darba samaksa sistēma ar šādu te atrāvienu. Skaņu režisors, bibliotekārs, mikroautobusa vadītājs.
Inga, nokomentēs, lūdzu.
Īsti neliela komentāra attiecībā par 4. Mēneša algas grupu. Man gan līdzināt cipari, bet 1. un 2. Mēneša algas pakāpē mums šobrīd ir, nu, ja ir, tad tie ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām darbinieki. Darbiniekiem mēneša augsts pakāpe ir sākot no 3. Un uz augšu.
739 eiro ir 4. Pakāpē, 4. Grupai. Tas ir normāli strādājošs darbinieks. Pēc jūsu priekšlikuma mums tiek nolikts uz minimālo mēneša algu. Iesaistieties politiskie vadītāji. Es gribu dzirdēt arī jūsu stāstu. Jūs noteikti esat sprieduši par šo. Nā, Karola kungs pīpē.
Un, Aldi, protams, kad no šī tabela ir jāpārstrādā, tāpēc arī darba grupa būs un to darīs. Šobrīd mēs tātad runājam tikai par minimālās algas izmaiņām, bet, kā jau Diāna minēja, būs darba grupa, kas šo visu pārskatīs, un tad mēs droši vien korģēsim šos noteikumus.
Darbinieki, kas strādā 6. Mēnešā grupā, nav minimālās algas saņēmēji bijuši nekad, nekur, un, ja jūs man atradīsiet pašvaldību, kurā šādi amati saņem minimālu algu, es atkal priecāšos ar šo iepazīties. Tas varbūt ir ar smaidu, bet patiesībā mēs runājam par ļoti nopietnu lietu šeit. Vai jūs esat nomodelējuši, uz kuriem darbiniekiem šis attieksies? Arī piektā, jā, nevajag noreducēt to visu stāstu uz maniem piemēriem, jo pat trešu, jā, kolēģi skaita līdzi, bet tas bija, tam bija jābūt redzamam, pirms jūs šo te versiju mums atnesāt uz domu, piedāvājat par viņu parunāt. Nu? Es nezinu, kā mēs varētu pavirzīties šajā jautājumu uz priekšu, jo ir pilnīgi skaidrs viens. Es šobrīd pasaku to, ko es redzu šajos piedāvātajos grozījumos. Un pilnīgi skaidrs, ka tāds atbalstīt nevar, bet vai jums ir kāds priekšlikums, kā mēs varam šo situāciju risināt tā, lai to sistēmu varētu kaut ar piespiešanos nosaukt par taisnību, ņemot vērā mūsu problēmas, ņemot vērā iesaldēšanu. Bet ja minimāla alga apdzen citu augstāku kvalificētu un ievērojumu augstāku kvalificētu darbinieku darba samaksu, tad tā sistēma būtībā tāda nedrīkst vispār eksistēt dabā. Priekš kā man ir vajadzīgs strādāt par, es nezinu, autobusu, mikroautobusu vadītāju ar tiesībām, vadītāju apstrieciju, atbildību un visu ko tādu, ja es saņemu precīzi to pašu, ko slikti strādājošs saitnieks pēdiņās, virtuāls. Nu taču nē. Un ko jūs ieteiksiet darīt šobrīd? Nu, manuprāt, mums vajag risinājumu šādam paņēmienam.
Labi, kolēģi, jā, šobrīd atbildes nav, esam pusotru stundu arī strādājuši. Darba grupa atbildēs, paņemsim pārtraukumu 20 minūtes līdz 14.45, lai arī lūgumus izpildu varētu atbildēt uz Alda jautājumiem par šo finanšu ietekmi, par tām pozīcijām, ko viņš minēja, kuras mēs tā kā iesaldējam. Un tad turpināsim 14.45.